Labdien, cienījamie topošie fiziķi! Labdien, Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātes bakalaura studiju programmas pirmā studiju gada studenti. Pirmā studiju gada studenti. Tas ir jauki. Tas ir vienreizējais laiks jūsu mūžā. Paskatoties uz jums, es atceros savu pirmo jaunību 1960. Gadu rudeni. Pagājušais gadsimts, redziet, gadsimta vidus kaut kādi. Nu, protams, ne šajā auditorijā, bet Raiņa bija arī 19, es biju tāds pats foršs jauns zēns kā jūs, tāds pats foršs jauns meitenes bija apkārt, un, bet ir pagājuši 52 gadi šajā lieliskajā universitātē. Tā ir man vienīgā darba vieta, un šis rudens man ir pirmais, kad es neesmu štata profesors, es esmu emeritētais profesors, tātad, nu, tā ir tāda situācija vienkārši, kad sadevu savus vietas, lai nāk jaunie kolēģi. Un neapšaubām, bet darbs man ir vairāk nekā es spēju padarīt, protams, man ir dažādas vieslekcijas un tā tā. Un arī šeit pat universitātē, sevišķi pirmā semestrī, man ir vispār izglītošā fizika skolotājiem, pēc tam ir domāšanas sistemoloģija universitātes līmeņa, kurus bakalauriem, ja gribēsiet paši varat nākt, izvēles kursu ņemt pa otrdienām, tikai nu, šo semestri jau tas ir pagājis vai ne, bet nākamgad, piemēram, ja ir lust. Pirmā semestrī, ziniet, tiek ar galā ar matanalīzi un visu pārējo. Tā kā, bet, nu, tas viss tā pēc tam. Tā kā, es esmu Andrankuls, ciemos pie jums šodien. Un tur arī uzrakstīs viss ir, nu, tas pārējais. Man būs drīz vārddiena, ziniet, pavisam šīs nedēļas beigās. Nu, žēl, būtu mums visu kopā, tad mēs varētu kaut kā atzīmēt arī to. Bet sāksim šodien savu darbu. Mums ir šodienas noteikta saruna par noteiktu tēmu. Bet ziniet, es tomēr sākšu ar kaut ko pavisam drusiņu citu, bet ļoti kontekstā ar to, ko es jums šodien gribu stāstīt un kas man ir jāstāst. Ir tāds datums. Tātad šodien mums ir, tā to pierakstīsim šeit apakšā, šodien ir visu dienu 25. Novembris. 21. Gadsimta 13. Gads. Nu, to var pierakstīt arī tā, ka tas ir 2013. Tā ir mūsu tikšanās diena. Tā ir fiksēta arī, redzēt, tur augšā. Bet pirms nedēļas pirmdienā no 25 paņemt 7 nost ir 18, un tas ir 18. Novembris, un neapšaubām tā bija Latvijas valsts, Latvijas republikas, tātad 95. Gadu dzimšanas diena. Redziet, nu tāpat kā bērniņš zims, nu ir brīdis, ka viņš piedzimst vai ne, bet nu viņš rodās, attīstās, veidojās, piedzimst un tālāk atkal aug un veidojās. Nu redziet, nu sirmāmiņ 95 gadi, vēl drusciņi, jūs jau piedzīvosiet ātri vien, vēl 100 gadi, es arī piedzīvošu to. Un, nu tā bija tātad tiešām sabiedrisks politisks notikums. Tā nav fizika, tā nav fizikālā parādība, jo tad, kad tiek radīta valsts, organizēta sabiedrība valstiskā formā, nu, tur fiziķi noteikti piedalās, bet tā nav fizikālā parādība. Bet par to mēs vēl tālāk runāsim, kur tā fizikālā parādība un kur viņa runa, kur nav un tā. Tā kā tas nu ir viens. Nepagāja nedēļa, mums pienāca 21. Novembris. Zolitūda. Un, mīļie draugi, šodien ir trešā sērdiena un ir ļoti dīvains izjūtas. Ne sajūtas, bet izjūtas. Priekš sajūtām ir acis savu sādu, bet izjūtas tas ir kaut kas pavisam cits. Tas ir tas, kas atkal nav fizika, bet fiziķi arī izjūt, fiziķi arī dzīves radības. Un, lūk, šis notikums, ļoti smags, emocionāls notikums sabiedrībai, vēl smagāks sabiedrības pamats šūniņām ģimenēm, kur ir bojā gājuši, un neapšaubām, nu, visu tuvākiem, nu, tie ir ģimene, tā ir ģimene. Lūk, un, kā fiziķi, mēs arī bieži vien sakām, paklau, kāpēc, kas notiek? Kas notiek? Valsti nodibinājām, 95 gadu pagājuši. Jā, 95 gadu laikā mums ir gājis visādi. Pats sākums bija grūts. Pēc tam atkal bija nu, pirmais pasaules karš. Pēc kara rezultātā viss bija tādā fāzes pārējais situācijā, lūk, no mazās valsts daudz zanī laikā radās. Pēc tam nāca otrais pasaules karš. Atkal šita neatkarība tika pārremtēta, atkal viņa pazuda. Nu, visu laiku, protams, ir atkarīgā neatkarība, jo vienmēr jau cilvēks nav viens, valsts nav viena, bet tā dzīves veida orientācija, tā, protams, mainās. Nāca otrais pasaules karš, redziet, atkal tādas ļoti kaut kas nopietnas, un atkal notika nopietnas izmaiņas mūsu valsts dzīvē, visas sabiedrības dzīvē. Nav svarīgi, kas te bija, kāds cilvēki, kādā valodā runā, un tā tālāk, ja viss ir šeit cilvēki, daudz te dzimuši, tā viņam dzimteni, un nāca pēc tam, kas augstais karš. Nebija siltie kari. Siltie kari bija pirmie divi pasaules kari. Pēc tam bija augstais karš. Nu, tā izrādās, ka es piedzimu kara laikā. 42. Gadā, redzēt, man ir 71 gadiņš jau šogad. Tad es piedzīvoju pēc kara laiku. Un atmodas dažādas. Staļina laiks beidzās. Nāc Hruščovs ar pārmaiņām. Tad es sāku šeit studēt. Lidojuma kosmosā. Zinātnes attīstība kolosāli. Bet paralēli visu laiku augstais karš. Tā nu tas bija. Un dažbrīd ļoti tuvu arī karstajā apkaram. Bet nu, izdzīvojām. Nu un tad, protams, nāca atmoda šeit. Bet atmoda jau bija tikai tad, ka Gorbačovs Maskavā bija sācis mēģināt kaut ko glābt, veidot. Jo padomu savienību, kā visas šādas lielas valstis, vai kā Romas impērijas savā laikā, nu, protams, ir ļoti nopietnas problēmas bija, un, nu, kaut kas arī tur gāja uz beigām. Bet katrā gadījumā viss tās pārmaiņas sākās, un no 80. Gada, nu, Gorbačovs nāca ap 85. Laikā no 1980. Gada līdz 92. Gadam es biju šīs fakultātes dekāns. Es tur biju iekšā. Viss šī pārmaiņa laikā arī. Tas bija arī pēdējā izglītības reforma padomjas savienībā. Oi, ja mēs būtu, nu, desmito daļu varbūt no tā, kas tur bija paredzēts, nu, ar šeit tagad bija īstenoši, ar būtu ļoti labi. Bet ļoti krasi pamainījās mūsu dzīves veids. Mēs pagriezāmies uz 180 grādiem. Nu, situācija bija tāda, ka vēji pūta jau citi vēji. Un tātad viss tas iegriezās tā, kā tas viss ir. Nu, jūs esat piezimuši. Nu, laikam jau arī jāsaka, daži jau jūs esat šo te visjaunāko laiku. Bērni piezimuši pēc 92. Gada pat apmērām. Bet tas nu tā. Lūk, un to es tā ātri gribēju tā ar vēsturi palikt apakšā. Bet es gribu jums noteikti šeit varbūt necelsimies pat kājās. Mēs ar savu darbu šodien. Ar to, ka mēs esam šeit kopā, mēs esam kopā ar šiem cilvēkiem, kam ir ļoti smagi. Es uz dažām sekundēm pieklusīšu. Dzīvē turpina dzīvot. Bet jādzīvo būtu citādi. Šis bija ļoti nopietnas zvans, un arī mūsu prezidents, un daudz cilvēku, kas skatās, tiešām tālu un no augšas. Un cilvēki pašlaik arī atmostas pēc šī šoka 21. Es tieši tanī laikā gāju uz lekciju pedagoģijas fakultātē. Es imantā dzīvoju. Nu, tikai nezauju tūk, tieši tanī pusē dzelzceļam, bet otrā. Un es redzēju, kaut kas nu nav labi, jo drusiņi pa daudz. Ātrās palīdzības brauc, arī šīs sirēnas. Nu, ko darīsi? Nu, prātā nevar ienākt, kad kaut kas tik smags. Noturām lekciju vispārējo, aizvien mājās, nu tad ir tas šoks. Tas ir tas šoks. Un tagad, pavisam īsi, kāda ir morāla šeit? Morāla ir tā, es šo varu atkāršot vēlreiz. 20 gadu laikā Latvijā pēc, nu, neatkarības atgūšanas, teiksim tā, mums ir iestājusies morālā krīze. Nevar šodien atrast nevienu, kurš nebija ieskrūvējis skrūvi, vai attiecīgi kaut ko tur sacementējis. Ei, tu sazini. Mums šobrīd dzīvē ir savairojusies pārāk daudz birokrātijas, Un pārāk daudz bardaks mums ir dzīvē. Nu, birokrātija tas tāds populārāks vārds, tas bardaks, tas lāk, kā saka, tā dīvainā. Bet, mīļie draugi, bardaks, pa bardaku saka, ka tas ir tur. Un tad, ja vajag tur kārtību, bet ir nekārtība. Nu, tad daudz saka, bardaks. Birokrātija. Birokrātija ir pārspīlēta kārtība tur, kur vajag būt, nu, drusciņ brīvībai arī. Un mēs varam rakstīt papīrus, un to mēs tagad darām. Mēs rakstām tenders visādi iepērkam, un tad, nu, papīru kalni, datori mums palīdz. Jo vairāk dators lietoja, vairāk papīrus prasa. Un redziet, un kas kopumā ir, cilvēki pamazām kļūst bezatbildīgāki. Jo daudzos gadījumos, nu, tā tava atbildība, tavs godīgums, faktiski, tu paliec pa muļķi bieži vien. Bija atmoda. Atmodas laikā, kas vadīja valsti? Mākslas cilvēki. Mākslinieki. Pamaniet to. Pamaniet. Nu, reliģijas gluži ne. Reliģija ir mākslas paveic, bet principā mākslinieki, kas iedvesmoja tautu. Uz Baltijas ceļu, uz to. Daudz jau nevajadzēja, jo nu, situācija tiešām bija nobriedusi. Bet kas pēc tam notika? Pēc visām revolūcijām. Revolūcijas varoņi, nu, noiet no skatuves. Vai varēja Peters, vai varēja Īvāns, vai varēja Džemas Kulmuni, nu, tā laika atmodas tie pīlāri. Vai viņi varēja vadīt tālāk valsti, kur ir ekonomika, kur ir politika? Nevarēja. Nevarēja. Viņi padarīja savu, savā laikā, savā vietā. Un arī kopumā tauta padarīja to. Atbalstīja, izvirzīja. Un pēc tam, nu, notiek tas, kas vēsturē parasti notiek. Tad no krūmiem iznāk zēni, arī meitenes, nu, kur sāk nodarboties ar visai labām lietām. Lozungi ir ļoti skaisti. Tā ir privatizācija, zem lozungu privatizācija. Un mēs esam nonākuši dzeltenā sātāna kalpībā bieži vien, ar dzelteno sātānu saprotot naudu. Tas nav nekas jauns. Tu tur nāk klāt arī vāra un viss tas pārējais. Nu, un daudz cilvēku tātad šeit uz šīs banānu mizas paslīdēja, un mums 20 gadu laikā tas ir aizgājis pārāk tālu. Un man stāv acīs mans skolēns 10. Klasē, es 8 gadus strādāju Bauskā, Bratumskā, viesas skolotājs. Un Bauskā es stāstīju par ar apziņas sistēmu, kur vispārējo. Un man pienāk lārkojusis. Faktiski viņš nepienāc. Nu jā, stundā. Jo mums ir ļoti tāpat kā šeit. Jūs varat man pajautāt, kā saka, kad nāk tāda situācija. Un viņš man saka, skolotāji, vai jūs pats ticat tam, ko jūs mums stāstat? Tas bija jau, nu, jaunie laiki jau, protams. Padomāju, tādi jautājumi skolotājiem uzdot, nu, tas te būtu ārprāts. Malacis. Nu, ko es viņam acīs skatīju? Mēs saku, es saku, nu, man viņas ir Janči, jā. Es saku, Janči, tu vari man ticēt vai neticēt, tā ir tava problēma. Bet atbild ir. Es jums stāstu to, ko es domāju. Es vēlos to labāko, ko es jums varu pastāstīt. Arī šodien es centīšos to darīt. To es jums stāstu, un es šeit nepūšu pīlītes. Jo es esmu fiziķis pēc pamata izglītības un domāšanas veida, un ar dabas māti jokus necer. Dabas māti nevar apčukarēt. Dabā naudas nav. Daba ir daba, un man jābūt godīgam pret dabas parādībā. Paliks kā aizem kaut kā tur apakšā apmets uzkritīs. Pats vainīgs, nav kurs tās būs tiesiet. Ko tu liki kāja tur apakšā? Kāpēc tu liki kāja ritenī, kad sakas griežas? Jūs esat ļoti labi izvēli izdarījuši. Jums ir arī ētika, jums būs profesionāla ētika, attiecības ar dabas parādībām, ar fizikālajām parādībām. Tās nav sociālās. Tie likumi, kurus raksta, nu, sabiedrībai, tos raksta cilvēki sabiedrībai. Jūs arī rakstat likums, nu, fiziķi mēs kopā. Mēs arī rakstām likums, dabā likuma nav. Dabā ir fizikālās parādības. Visus likumus ir uzrakstījuši cilvēki. Nu, daudziem ir tie vārdi arī pielikt. Tur ir Ņūtona likums, tur ir tas, tur ir Einšteina formula, Plancka un tā tālāk. Bet pamaniet, rosinātāji bija dabas māte, dabas parādība. Un pēc tam mēs to atveidojam savā apziņā. Un tie ir cilvēki, kas uzrakstīja gan Bībeli, gan arī svētos rakstus tātad, gan arī zinātniskos rakstus. Tas ir cilvēka darbs. Nu, fizika laikam Bībeles nekad nav rakstījuši, tas nav tas virziens, bet mēs jau žargonā bieži vien saucam kopa Bībeli, pa Bībeles sauc grāmatu. Nu, fizikas grāmatas gan ir cilvēka rakstījuši, un tās ir tās mūsu Bībeles. Nu, redziet. Un tie 20 gadi, diemžēl, daudz, kas nav padarījies tā kā vaida, bet diemžēl tas ir diezgan likums sakarīgi. Ir jāiet cauri šim grūtajam laikam, ir jāaiziet šim pārmaiņām, ir jāciet dziesmas, ir revolūcijas pārmaiņa tribūni, kas uzstājās, ņemas no tēlājumu visu. Un pēc tam, piedošana sākās pavisam kas cits, tad ir ekonomika, tad ir starptautiskās attiecības tādu šitārs, tad ir jāstājās NATO, tad ir jāstājās Eiropas Savienībā, tad ir tas jādara, jo viens nav, kur tu viens tāl tiks. Un no jāvairi citus jau ar cilvēkus. Un pat cik mēs gājām no sabiedriskā īpašuma atkal uz privātu īpašumu stiprā mērā, nu tad mēs visu to sabiedrisko īpašumu esam diezgan tā pamatīgi, ieskaitot zemi, iztirgojuši jau ļoti daudz, un vispār tie skatāmies apkārt, kur ir kāds sponsors, kur ir kāds sponsors? Zēni, meitenes, mīļās, savi saimnieki, mums pašiem jābūt. Labi, es gribēju šādu nelielu ievadu tomēr teikt, jo, lai mēs arī studējām fiziku, un tūlīt skatīsim jautājumu, kas tā fizika tāda ir, Šim kontekstam, manuprāt, ir ļoti, ļoti jābūt. Un, ja mēs runāsim par fizikas skolotāju kā tādu, skolotājs ir cilvēks cilvēkiem. Viņš nes fiziku cilvēkiem. Ja tu strādās cietvēl fizikas laboratorijā kādā, institūtā, piemēram, savā laikā tur bija. Es tur visu to zinu, es tur biju iekšā. Tad man ir tikai kristāli, polikristāli, keramikas, tad man ir voltmetrs, tad man vēl ir ampermetrs, Nu, sapratāt, nu, tagad dators arī neapšaubā. Cilvēki? Nu, ar cilvēku nav. Es viņš nodarbojos ar to fizikālo parādību. Tas, ka tā fizikālā parādība kaut kur ir šeit, asinis, teiksim, iet uz riņķi, un mums ir pumpīts vai nekas pumpē, pumpan asinti. Nu, protams, tā ir biofizika, jo fizikālā parādība dzīvo organismā. Bet tas, kas fiškā notiek, ja tu esi profesionālais fizicis, tu rēķini uzdevums, strādā savu voltmetru, datoru, ar cilvēku stipri maz. Protams, ir kolēģi, neapšaubā. Arī zinātnieki strādā plec pie plec. Bet tas ir pavisam kas cits, ka jūs kā skolotājs ieejat klasē, un ka tur sēž šitie lieliskie jaunie cilvēki, kuri uzdod jautājumu. Anko, vai tu tici tam, ko tu man te stāsti? Protams, vienmēr var pateikt, jā, 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 jo nu kā, tu teiksi, ka netici. Bet jautājums ir tik tiešām, un tas ir sirdsapziņas jautājums. Un mums šobrīd daudz, kur ir liekulība pārāk daudz, mums acīs skatīdamies, kā sāk mums iznāk nav. Un bieži vien pat labi godīgi cilvēki šobrīd, viņi ir ļoti smagā situācija. Mums ir kolosāli uzņēmēji. Mums ir kolosāli cilvēki. Un droši vien, es domāju, cik jūs ir forši cilvēki, jums tuvu maršie šie foršie cilvēki. Bet kopumā ņemot, Ievērojot viena darvas karot, to krejumu podu sabojā. Neesmu gan redzējis, ka darvas podā iemet vienu krejumu karotīti vai par krejumu bunžiņu. Ir asimetrija. Un sociālajās procesos, tā nu tas arī ir. Fizikā ir višķiņ savādā. Dzīvē tādā turpina dzīvot. Un strādāt, Un būsim gudri un godīgi. Godīgums šobrīd ir kritisks. Godība vien ir par mazu. Fizikas izglītības attīstība mūsdienu skolās. Ar skolām mēs saprotam, nu pat pirmskolu, sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu, arī augstskolu. Viss tas varētu būt šeit iekšā. Fizika, kas tā tāda un kāpēc? Nu, tad laikam loģiski ir sākt ar šo te jautājumu, kas ar tā fizika ir. Un atkal man miļa alfieši, kur mēs esam tikušies. Nu, tātad uztaisīsim ātri vēl rīcīgiem kolēģiem. Nu, kas tātad nav dzīvi. Bet atkārtošana nekad nav pasliktu. Jo katreiz mēs siekamies jaunā situācijā. Un, nu, atcerieties, vēlreiz, kas ar tur īsti bija un tā tālāk. Man ir diezgan grūti tā, jo man ir nostabilizējušies priekšstatu un definīciju, bet es priecājos, ka jūs nākat un jūs pat domājat līdzi un domājat, kas un kur un kā. Nu, kas tad tā fizika tāda ir? Nu, es gribētu teikt tā. Pašlaik tur augšā ir lauva. Lauva, tas ir mans horoskops, es esmu lauva, dzimis augustā 12. Tā kā, nu tas tā. Bet tam lauvam ir interesanti, tur ir tāda zila līnija uz augšiet, tad ir sarkans tāds šķērsītis, un pēc tam tur zaļā līnija nāk uz leju. Nu, un apakšā tur tas ir tāds brūnā krāsa, tas pamatnīte. Tā ir zīme arī. Nu, lauva, tas ir horoskops. Bet ir būtiņa, kas iet uz augšu, tad ir tas tiltiņš no zilās būtiņas uz zaļo būtiņu, kas nāk lejā, nu, un šeit apakšā ir, nu, pamatnīs. Šeit ir fizikālās parādības. Ja mēs veidojam, nu, skaidrām, kas ir fizika. Un lūdzu, jaunie ļaudis, nu, varbūt tas ir vērtīgi paturēt prātā un nejaukt fiziku un fizikālās parādības. Kopsaistība ir? Ir. Ja sākam saprast, ko tie vārdi nozīmē, tad tie ir savstarpēji papildinoši vārdi. Nu, drusciņu vairāk. Parādības, paceloties augšā, apdomājot visu to, tā ir vitā fizika. Vai dabā fizika kaut kur ir? Nav. Kur ir fizika? Grāmata plauktā. Nu, tagad elektroniskajos mākoņos tur arī fizika. Nu, elektroniskās grāmatas, vai ne? Tās ir domas, ko ir cilvēks attīstības gaitā, vērojot, izzinot un izmantojot fizikālās parādības, nu tad tās domas tur ir, un tās var uzrakstīt grāmatā, arī Bībele tā uzrakstīja. Novērojot cilvēku savu dzīvi, un gudri cilvēki pirms 1000, 2000, 3000 gadiem, nu, kad viņi iedamācīja vienkārši rakstīt, vai ne? Nu, to visu lika uz papīru. Un māksla ir pamats cilvēku dzīvē, tās ir izjūtas, un zinātnes un tehnika progresa, kas ir novērams no 16. Gadsimta tikai, nu tā, ļoti intensīvs, tā ir ļoti jauna parādība. Bet kādā cilvēka dzīvo līdz 16. Gadsimtam, nu, tad ir gadsimta skaitīšanā, nu, kāda mums ir pierasti, ja, pēc Kristus. Kā viņi tur dzīvoja? Ah, tur bija Arhimeds spēks. Bet es diez vai Arhimeds runāju par Arhimeds spēku. Vispār vai viņš par vārdu iedzenu spēks lietoja? Es jūs viņš šaubos. Nu, klāt neesmu bijis. Tāpat arī, ja tā padomā. Bet šodien tas viss mums ir šeit, un tas viss ir skaists uzrakstīts grāmatā. Un redziet, no kurienes jau uzreiz tā traģēdija ceļās. Mēs fiziku apgūstam no grāmatām. Un nevis no fizikālajām parādībām. Grāmata ir jāizmanto, tā palīdz neapšaubā. Bet nelaime ir tāda, ka mēs esam zubrilkas. Mēs zubrījām no grāmatas daudz ko. Mat analīzēja arī. Es pats atceros tos laikus. Pēc tam dekāns bija dekāna vietnieks pirms tam. Es zinu šīs te problēmas, kādas ir. Sevišķi, kā saka, cilvēkam kaut kur ne no pirmās ģimnāzijas, kas ir. Tāpēc, ka skolā tā matemātika ir, negrūti saprast, kas tā ir. Bet, ja ir labā atmiņa, kāda vaina? Viss ir tik. Un tad man ir pirmās vidusskolas viena ar meitēm prātā. Viņš apakal, ja es to formulu dabūju rokā, viskārtībā. Bet es nekā no fizikas nesaprotu. Bet matemātisko modeli dod man viņu šurp, un es tur viņu grozīšu un darīšu pēc likumiem, nu kā ar pastāvu matemātikā, es to uzdevumu izrēķināšu. Nu, kas tur algebriskie pārvietojumi, vienādojumi risināšanas, viss. Ko tas viss nozīmē reālā dzīvē? Pie kājas? Es darbojos ar X un Y. Es sāsinu. Ja skolā matemātika ir kļuvusi tikai formāla, un arī fizika var kļūt formāla, ja tur ir tikai formulas. Un kur ir formulas? Grāmatā. Ir vērts padomāt. Zolitūtas lielveikals sabrukšana ir fizikāla parādība. Un tad būs tik joka, ka nu, taisīs matemātisko modeli, vai ne? Nu, tad kādu viņš tur sabruka? Nu, laikam jau nekas tur nesanāks. Tāpēc, ka tā ir pārāk sarežģīta fizikāla parādība. Vieglāk ir uztaisīt varbūt kaut kādu teoretisko modelu meliem caurumiem. Bet nevis, kā saka, šādēt ir ļoti sarežģītai konstrukcijai. Kur to mainīgo, es tu sazinu, tur nav pat nav idejas, kā tur varētu matemātisko modelu taisīt. Es zinu, Tās visas ir sarunas par to, kas tad tā fizika ir, no kurienes viņa, un fizika nāk no dabas vērošanas, no šeit, un šī ir izziņa. Zilā krāsā mēs ceļamies uz augšu, un tad mēs novērojam. Man nav šodien laika nāk, kad citreiz tiksimies, tas ir vesels lekciju kurs. Novērošana, novērotā apjēgšana, jēdzieni rodās, māksliniekiem jēdzieni rodās, mazam bērnam arī jēdzieni rodās. Tēri. Mazais bērns iet savu māksliniecisko vispirms. Atceraties paši sevi, kurā brīdī jums te jēdzieni sāk parādīties. Nu, nepārāk sen. Apjēgšana, pēc tam tā, kad ir apjēgts, tad vajag to izprast. Un tad uzrakst fizikālās parādības jau aprakstu. Nu, fizikā, matemātiskā modelēšana. Mēs aprakstām matemātiski. Bet ne tikai. Vispirms ir jēzina fizikas. Un pēc tam, nu, ja ir spēks, nu, tad beigās pieliek to vektoru klāt. Tas pico galvu. Bet vispirms ir kaut kas tāds, ko sauc pa spēku. Vai tāpā ir spēki? Nu. Bet tu esi labi mācījies skolā fiziku. Ļoti labi. Tā ir pareizi atbildēt dabūt sekmīgā atzīme eksāmenā. Alfieši, es nezinu, cik jūs atceraties, viņš tās būs runas. Jūs varbūt pirmo arī klausieties, enerģijas tad nav. Paklop, meitiņ, nu aizteic, es tā būšu nogurs, vai ne, man tā kā jau arī daudz gādi ir. Nu aizteic, te pat uz ārgans kaut tirziņu, nu atnes man pāris kalorijas enerģijas. Nu labi, tā ir vecā vērvierība, nu pāris džaules enerģijas, ja. Puiši jau sasmāja, nu tu esi gudrinieci, un tu tā skaties, pa ko man tiešām nojūdzies onkols, vai? Sūta man pēc enerģijas. Bet taču runā, ka pa vadiem pārvadot elektroenerģiju. Runāt jau var. Gaisa svārstības pārnes visu ko. Bet ko tas nozīmē? Ko nozīmē vārds? Piedošana, jēdziens fizikā. Bet ne jau tikai fizikā. Vārds enerģija jau, nu... Enerģetiskais dzēriens, lai neaiziet uz veikalu, nopērk enerģetisko dzērienu, tas vārds atkal priekšā. Bet ko viņš nozīmē? Nu, viņš nozīmē ļoti pareizi. Izdzers, kļūst spējīgs uz kaut ko tādu, kur tu pirms tam nebija spējīgs. Nu, fizikā tāpat. Ķermenis saņem no otra ķermeņa enerģiju. Nu, viņš ir spējīgs atkal tālāk to enerģiju dot, bet tie ir visi skaisti vārdi. Tā mēs aprakstam cēloņu seku sakarības. Un spēks ir jēdziens, ar kuru palīdzību mēs aprakstam to, ka mēs novērojam, ka kaut kas notiek ar ķermeni, vienu ķermeni notiek, nu, teiksim, tas ir ķermenis beta, nu, es, protams, arī tas skatos, kas ir, es novēroju ķermeni beta, ar viņu kaut kas notiek. Nu, un tad es, kāpēc? Ā, redz, ka ir altiņš, un altiņš ar betiņu tev iedarbojas. Es viņus vēroju abas divas. Vēroju, izdomāju tos vārdus, aha, spēks būs, un ko saka tagad, ko saka, un eksāmenā jāsaka ir, nu, tagad. Uz ķermeni beta darbojas spēks. Bet īstenībā spēka tā nav, ir šis ķermenis, un kā, šito, kāpēc tas ir, un tāpēc spēka nav? Kurš ir redzējis spēku? Zēni, kurš ir elektronu redzējis, varbūt? Nu, šos pa spēku, jā? Kurš ir elektronu redzējis? Kurš ir paspiedis roku? Nu, nu, es neesmu savā mūžā redzējis, bet beigās arī kaut kad esmu sapratis, kaut kad jaunībā es nekad tās sev nejautāju. Palaini, jo tā var nonākt psihiatriskā klinikā. Jo sajūgtā ir šizofrēnija. Sajūgt tas, kas ir, ko novēro ar to, ko tur, tur galvā esi sadomājies. Elektroni ir vai nav? Ir gan. Tāpēc, ka ir doma par elektroniem, un tā doma ir tāda, ka, ja to domu perina, tad ir izperināta elektroniskā rūpniecība. Un ir izperināti datori. Viņš taču izdomāja, es gribētu redzēt, kā saku, kurš izdomātu dators, ja vispirms nebūtu izdomāt elektroni. A kad izdomā elektronus? Pavisam nesen, nu 100 gadu atpakaļ. Pagājušā gadsimta, nu, tur, mījā, tur, Britu zemē, tās dēls, nu, tur, tur jāstās, nu, neviens nav tā, ka viens tu pēc izdomāja. Gaisā bija ideja, ka ir kaut kas tāds, un beigās novienojās, zin, ko, ir kaut kas tāds, ko sauksim pa elektronu. Redzēsim, viens nav, bet, un pēc tam ir baigi forši. Ja to domu attīsta tālāk, domu materializē, aiznes uz Ikdiena atpakaļ reālo dzīvi. Viss sanāk. Caur virtuālo teorētisko atpakaļ lejā. Un ar fiziku lūk tā ir. Mēs te radām visu to fiziku. Tas ir stāsts par fizikālām parādībām. Tur parādās vārdi jēzieni. Un pēc tam mēs tos domas materializējam. Un tā ir rīcība. Nu, šeit augšajā uzreiz ir apdoma. Apdoma ir sarkanā krāsā. Es pašlaik vien materiālu gatavoju drukāšanai. Nu, ir diezgan traki. Šodien jums ir krāsainais materiāls pat izdosīt. Es jums visiem iedošu. Un promijot paņemsiet. Bet, diemžēl, tas ir projekts, kuram ir atpano naudas grūtības, un materiāls būs tikai melnbaltā drukā. Nu, protams, tas viss ir elektroniski un pieejams, kā saka, tur mākoņos. Nu, mākoņos gluži ne, te pat Rīgā serverī un universitātes serverī. Tur tās krāsas ir, uz tā papīra krāsas nebūs. Un man tās krāsas iet līdzi, paskatieties, tās sarkanā, zilā, zaļā, ļoti daudzos gadījumos, ja mēs atvērsim vaļā, kurš tas ir. Šeit jau atmet, šeit ir tāpat skēva, zilā, sarkanā, zaļā. Krāsa, tas ir paņēmiens, kā nu, atveidot kaut kādu domu. Zilais vienmēr iet uz augšu, es to zilo krāsu izvēlējos tāpēc, ka debesis ir zils. Tā, pasties augšā zils. Skaiti, skaties lejā, no vasarā, zaļš, alibmašīna. Nu, nelidojiet kaut kur tur virs New Yorks vai kaut kur tur nekas zaļš lāgā nebūs, vai ne? Bet lidojiet pat virs Latvijas, zaļie mēži. Zaļ, augšā, augšā pati uzmanība, sarkans. Domas, doma pasauli. Esiet, kas man iznāk? Fiziķis, 71. Vecumā, paskatieties, kā viņš tagad runā pa fiziku. Bet tās ir tās domas, kas manī pašai radušās. Domājot pa dzīvi, savu kolēģu dzīvi, runājoties, tiekoties ar šiem lieliskiem cilvēkiem, ko es savā mūžā esam sastapis. Paldies viņiem par to, ka viņi ir, jo cilvēks ir cilvēks tikai pie citiem cilvēkiem kopā ņemts. Turieties kopā jūs arī. Šeit ir tas kodols, jūs studijkurs. Studiju kurs, tas ir kaut kas ļoti nopietnis, jūs visu dzīvi ļoti bieži vien dzīvosiet tā kontaktos, tāpēc lai jums labi te sokās. Un ar to fiziku, nu redziet, fizika ir šeit augšā, fizikālās parādības ir šeit. Nu tagad es varu ātri pateikt, jo savu lekciju nevar garot stāstīt to vispār, jo mēs skatīsim, kas tur tālāk ir, bet, redziet, fizikas definīcija. Tā, nu, kā mēs to varētu darīt? Tā, nu, rakstīšu kaut kā tā saīsnā. Kas tā fizika ir? Ziniet, šī pati trapece, viņa ļoti interesanti saka, starp citas ir dzīves pieredze dzīvē. Šita ir dzīves pieredze. Dzīve ir šita. Dzīves pieredze, lai iegūt no dzīves, grāmatas palīdzēs, datori palīdzēs, cilvēki palīdzēs. Bet fizikālā parādība, ja jābūt ir taustāmai, saskatāmai un sadzirdamai. Ja švaki dzird, ieliec te pastiprinātājs. Ja švaki redzi, uzliec brilli, vēl nevar saskatīt, bet paņem mikroskopu. Bet tā vai tā elektronā pat tā mikroskopu tu neredzēsi. Ar kara acī mēs daudz ko redzam. Cik tālu mēs redzam? Ujojoj! Līdz kur tam galaktiku, galaktikām, kukuhu. Melnie caurumu tur esot, un kas tur viss nesot. Ejam tur dziļumā iekšā. Higgsa bozons esot. Nu tā droši vēl nevar teikt, bet 99,9% un varbūtība esot, ka tās Higgsa bozons ir. Nu, ko jūs domājat, tur viņš parādījās, tenī pārzinātājā, vai nātāns, vai ne sveiki, labdien, es te esmu, kā saka, nu nāk viss paskatīties uz mani. Nu, smaidot, nu, pilnīgi pareizi, bet, mīļa draugi, tur jāsaprot. Neviens to nav redzējis un neredzējis. Bet tā domu ķēdīte tur kaut ko novēroja. Paklot tāpēc ir kolosāla fabrika. Tas hadronu pavadinātājs tur. Un tur kaut ko novēroja. Tur ir superdatori, kas visu to apstrādāja. Un ir tāda doma, ka ja tas tā notiks, tad Higgsa bozons ir. Notika. Nu tad izkārtībā. Ko tu man atnesīsi no veikala? Ja es esmu švaks, aizskukulīti. Tu atnesīsi man to, ko es varu rokā paturēt. Bet es tev varu aizsūtīt ar, zinu, atnes man 5 kilogramus masu. Nu, atkal tu smaidi, nu, pilnīgi pareizi. Tu man atnesīsi kaut ko, kam ir tas jēdziens, tas raksturošo to masu. Nu, taču jūs saprotat ar to enerģiju un spēku ir matsmatā tas pats. Kāpēc skolā par to jums neviens nepastāsta? Kas ir laiks? Kas ir telpa? Alfieši, zinat? Labi, ja piemērsies tas nekas, tas ir normāli. Jo jums bija jāliek eksāmenis, un tur es varēju tikai sajaukt jums galvu. Jo eksāmeni jūs varējāt sarunāt kaut ko tādu, ka nu, tas nelien pastāvošās iekārts rāņos vai ne, un du. Bet, nu, labi, tāds jautājums. Bet skolā pa to klasē, 21. Gadsimts, kas notiek? Jums ir jānāk jaunai pauzē, un piekšana jāpasaka ir vienkārši lietas. Laiks ir ķermeņa iespējama atpiļoša. Telpa ir ķermeņa iespējama atrašanās vietu kopums. Atrašanās vietu kopums. To sauc par telpu. Bet kas vispirms ir? Nu, piedošana jābūt tiem ķermeņiem. Nu, ja nav tie ķermeņi, nu kādi jāigrunā, kas kaut kur atrodas? Sadzīvējā, mēs esam kur? Telpā. Esam telpā šeit. To telpu to sauc no šo te auditoriju. Te ir tās vietas. Protams, kad ir. Šī daļa ir aizpildīta telpa, bet tev blakus ir tukša vieta. Te viņa ir aizpildīta. Tās ir vietas priekš jums, priekš studentiem šeit. Tā kā arī sadzīvē tā telpa, nu ja tā ir vispār ir filozofiska definīcija, viņa taču derēs gan sadzīvē, gan arī augstās teorijās. Man ir ļoti dīvaini klausīties, ka gudro vēl tagad, kad Dievs radīja telpu vai laiku. Un spriež piedošana tikai, nu, reliģiskie ļaudis. Viņi jau sen apmetuši to eru, kā saka, tur ir vienkārši Dievu pirkstu un cauri, kurā dienā radīt tur to, kurā dienā to un to. Tas ir ļoti normāla teorija, viens noteicis variants par to, kā viss radās. Visu cieņu. Bet kas, kā rodās tā, kas dabā nav? Kur rodās enerģija? Cilvēks izdomāja. Vārdu. Bet apakšā ir kaut kas tāds, kas mūs ierosināja to vārdu izdomāt, un tas vārds pēc tam ļoti labi nodara. Kas jūs vārdiņš ir?
Elza.
Elza? Elziņa. Jau. Vai šeit ir Elza? Es zinu, jūs atgādu, vai gudrinīgi, jūs jau nesteidzaties. Jūs skaidrs, ka laikam būs nepareiz atbildi, jūs teiks, kad ir. Elza šeit nav. Šeit ir forša meitē, kuru sauc par Elzu. Elzi vārdiņš. Kādien?
Mērķi arī ir vārdiņš.
Arī. Tieši tā. Tieši tā. Un kas ir? Tu redzi to, ko tu sauc par meiteni. Tu redzi? Nu, ja neredzi, patausti. Tā, viņa skaņas izdeva. Aha, tu dzirdi? Tu uzreiz pēc valsts tembras atpakalā. Nu, tā, tas ir tā, kaut kas tā. Nu, viņa izdomāja to vārdu, tā ir meiteni. Nu, sievēni. Vārdi rodās. Un nevajag jaukt. To, ko cilvēks rada šeit. Ar to, kas rada šīs domas. Nu, neiešu tālāk. Tālākās viss jau tās jāskatā par šizofrēniju, par vispārējo. Un jūs zināt, ģeniālie cilvēki, daudzos gadījumos šeit ir ļoti nopietni. Tur nav nekāds smaidīšana, nekas. Tā ir radošie procesi. Un tur ir tas brīdis, ka ģēnijs no idiota atšķirās, nu, burtiski par stundām. Tad, kad viņš ir ģēnijs, tad viņš rada kaut ko tādu. Domās, kas pēc tam izrādās, ka tas ir zinātnisks pamatots, un viņš nosauc par ģēniju, muzikā vai kaut kur mākslā vai zinātnieku atšķirība. Nu, tur pa blakus ir atkal, ka viņš ir idiots. Tā nu tas ir. Fizika. Fizika ir teorija. Jūs jau jūtat, un tās teorijas, tas ir tas, ko grāmatā var uzrakstīt. Teorija dzimt galvā, un šeit ir teorija augšā. Un šeit lejā, te ir prakse. Fizikālā parādība ir prakse. Un no prakses dzimst teorija. Teorētiskā fizika. Redziet? Bet un kur tur vēl ir? Te apakšā, te ir eksperimentālā fizika. Teorētiķi gan rušinās ne tikai pa grāmatām, bieži vien. Un viņš nedrīkst laboratorijā laist. Tur viss voltmetrs apstāsies vai ne, un tā tālāk. Ne, es jokoju. Es saprotu, tie ir tīši cilvēki, kuri, bet viņi dzīvo šinī pauktā. Bet viņi ļoti labi saprot, kā tās idejas, kas viņam nāks ārā, viņi piedot, tās ir jāiedot kam. Tu pats nezini, ko tam idejām lai dara. Tev vajag eksperimentātors, kas uztaisīs eksperimentu, nu, godīgi sakot, pastulinās spriedumu tavai idejai. Ja tas elektroniskā rūpniecība ir tiešām radusies, tad tiem, kas izdomā elektronu, nu, viņiem, es nezinu, Nobela prēmija laikam nav piešķirta, vai ne, bet, nu, labi, tur dažiem jau iedeva, teiksim, par tam pašam Einsteinam, vai ne, par to fotonu, visām lietām, kas tur parādījās un tā tālāk. Studējot fiziku, to visu der arī studēt. Bet, redziet, es pats zinu, bet jums uz laiku, jums ir priekšā grāmatas, priekš jums ir priekšā modeļi, matemātiskie pamatā visi, jā. Ja. Nu, tiekat, nu, galā, tad, redziet, jā, ar to tradis nāva. Un tāpēc šī lekcija tāda, kas jūs drusiņi atkal tā pakutin kā ar pēdus, bet saprat, neaizraujieties. Paš laiku jums ir jātiek galā ar to, kas jums ir jāizdara. Bet turiet galvu skaidru. Zubriet, ja vajag. Jaunība, nu, es mīļu daudz, kas jāiezubrīt. Pēc tam pieliks, pēc tam sapratīs. Nu, ko darīs? Cilvēki jau dažādi kustās uz priekšu. Bet skolā, jā, nu, gan vajadzētu strādāt tā, lai pēc iespējas vairāk mēs izzinām fizikālās parādības. Un skolā, lai mēs paši taisam jau teorijas, tā ir skolēna izglītojušā zinātniskā pētniecība. Nu, daži jūs zināt, mums ir zinātniskās konferences, vai ne, ir olimpiādes. Nu, tie ir dažādi atpaveidi. Bet tas viss ir jāredz, ko kontekstā. Mums ir iepašiem jāaiziet, ne jau uz kādu laboratoriju. Nu, aiziet kaut kur dabā, tur ir fizikālās parādības, ujujuj. Pie tam ir ļoti tāds aktuālās tagad problēmas. Pa siltom parādībām, pa elektriskām parādībām visām. Moderni, kas ir. Nu, ņemot un pētot viņus. Un nākat kopā stundā, fizikas stundā, un apspriežat savu pētījumu rezultātus. Tie, kas ir mākslinieciskā tipa cilvēki, ja, viņi, protams, drusciņiem ir tā, drusciņi paies maliņā. Nu, bet jūs varēsiet izvērsties. Un tā kā vajadzēs skaistu dziesmu nodziedāt, vajadzēja jolu noskaitīt, tad nāks mākslinieciskā tipa cilvēki. Un mēs visi viens otrs papildinot, kā saka, ļoti labi dzīvojam. Tā ir tās sabiedrība, mums jādzīvo kopā, kā rokajā cimni, kā visiem pirkstiņiem, labā un kreisā roka vismaz. Vien palīdz otrai. Nu, reiz, fizika ir teorija. Kāda? Fundamentāla zinātniska teorija. Nu, fundamentāla tāpēc, ka jūs paši saprot, ka fizika ir kaut kas tāds. Fizika ir visur, visur. Dzīvība, dzīvības procesi. Nu, tur fizika ir apakšā ar kaut. Bet tas ir daudz, daudz sarežģītāk. Fizikas dzīvībā viņš tik tālu neaizdomājas. Viņš saviem elektroniem ir aizņemts, saviem meliem caurumiem. Zinātniska, ja ir zinātniska, tad ir nezinātniska teorija. Tā ir valodniecība. Ja pasaka vienu pusi, ja ir A, tad ir B, ko kam divi gali atceroties tās teiciens ir. Nu, tā ir dialektika pretmeti. Kas ir nezinātne? Elzī. Duru?
Viss tas, ko cilvēks izdomā.
Aha. Jā? Nē, jā?
Tas,
kur cilvēks īdā, kad tā no tā, ko viņš redz, bet mākslinieks arī uzglēs no glēzuna. Viņš jau var skatās un redz. Mākslas darbs arī, zinām, mērā, bet tas jau mākslinieka acī. Zinātnieks uztaisīs, nu, fizisks. Tas ir īstais vārds. Tieši tā. Mēs esam dažādi. Un vienu un to pašu parādību var tā un šitā. Pilnīgi pareizi. Elzi, ir arī ne Elza. Ne Elza būtu it kā pretmets noliegums. Bet tagad puiši, kas saka, vai ne, ka jā, nu nav, nu labi. Vīrietis. Vīrietis ir nesievieta. Un sieviete ir nevīrietis. Pirmā, tā ir valodniecība. Bet jūs jau jūtāt, es jums teicu, vārdi ir rodas. Un štrunt, no tās fizikas jums nekas tur lāgā nesanāks, ja jums dzimtā valodā, dzimtā mēlē, tika domas neies kopā un nepadomās, ko tie vārdi nozīmē. Runāt jau pietienīgi, ko visu var. Un iezubrīt ar un atrunāt var. Un senos laikos ir ļoti svarīgi, teiksim, bībals pantus iezubrīt, bez jēgas, bez saprašanas, noskaitīt, oh, viskārtībā. Bet, nu, tie bija senie laiki, nu, tad tā dzīve jau bija daudz vienkāršāk un tā ar kaut kā varēja dzīvot, vismaz tā nelikā šnabinedzēja. Bet gājas baznīca un skaitīja pantus. Nu, re, Nu tā ir. Ne Elza. Tev blakus sēž ne Elza. Ne, labi, tiksim tā. Kāds savs vārdiņš?
Everita.
Jauki. Tu esi ne Elza. Un tu esi ne Everita. Domas kustās. Kā rodās fizika? Un ja tev nav šī doma, struktūras neveidojas, nu tad tev var nebūt. Pozitrons, elektrons, viela, antiviela. Un tā tālāk un tā joprojām. Ai, dieniņa, mēs varētu šitā sēdēt. Dieniņa, paiet te 30 gadi bakalaurā, pēc tam vēl maģistrantūrā. Bet, nu, jums ir savs sēšējums. Tātad zinātniskā teorija. Māksla ir nezinātne. Un zinātne ir ne māksla. Reliģija ir mākslas paveids. Visu cieņu. Labā roka, kreisā roka. Vēsturiski arī. Un mazais bērniņš vispirms iet savu mākslietisko, savu izjūtām. Un ja jūs fizikālās parādības neizjūtat, arī ja to fiziku būs švapi. Var, protams, rubīt tikai matemātiskos modeļus un griezt vienādojums un tā tālāk. Un tad ir joki. Izrēķina to vienādojumu kaut ko un saka, zini ko? Tur ir tas tā un šitā. Un sāk mācīt, ko? Matemātiķi sāk mācīt fiziķus. Nu, ir tā cilvēki, jā. Bet viņi no sirds to dara. Bet viņi nepadomā, ka tā matemātika ir abstrakta padarīšana. Un kaut kas no tās ir vēl stingri, ir jādomā, vai tabā ir kaut kas tāds, kas atbilst šim tiem modelim. Jo izdomāt var pašu vēlnu. Bet to neizdomāt. Vēlns jau ir izdomāts, esiet sen jau. Nu, Dievs arī sen jau izdomāts. Kas radīja pasauli? Divi varianti. Dievs. Bet kas radīja Dievu? Nu, man atbildi cilvēks. Tas ir kolosāla doma tā ir. Visi senie cilvēki visā pasaulē ir pie šīs domas nonākuši. Tikai tāpēc vien, ka nu, daudz nezināmā bija radīšana. Kas radīja pasauli? Nu, kas radīja? Nu, kas radīja? Nu, kas radīja datoru? Nu, fabrikā uztaisīja. Ja? Bet kas pasauli radīja? Un tad ir tās vārdi radītājs. Un ja tu nezini, kas ir radītājs, tad dod vārdu, nu, faktiski nezināmais radītājs. Un Dievs ir nezināmais radītājs, kurš pelna vislielāko cieņu. Un ir pasauli, nu, kur cilvēks dzīvo, ko viņš apjēs, un ir viņa pasauli, nu, ir tā robeža, kas tur, bet kaut kas tur vēl ir. Tikai nestāstiet, ka jūs vakar tur bijāt. Ja jūs uz tās robežas esat un kaut ko tur, kāda doma no viņa pasaules ir ienest šinī pasaulē, nu viss kārtībā. Būs atkal kāds izdomājis kaut kur elektronu, bet izdomājis Higgsa bozonu, izdomājis vēl kaut kādu zvēru izdomās. Tas ir jūsu paudzes jautājums tagad. Uz priekšu. Par ko šī teorija? Fizika ir teorija par materiālās pasaules. Skolā strādājot, 6 gadus arī fizikas skolā esmu mācījis, dekāns būdams vēl. Jo, nu redziet, nu, nav tā fizika, tikai tikai ciet vēl fizika man mīļā. Materiālā pasaule ir sajūtamā pasaule. Vai tu sajūti tieši, ja pastarpināt, nu, ar dažādi instrumenti palīdzi, ar gara acīm tu ieraugi, nu, tos melnos caurums. Astronomija. Tagad ir radioastronomija. Vai tā kāds ar savām acīm to var redzēt? Dini, tur nāk elektromagnetiskais starojums kaut kāds. Bet mums ir aparāti, mums ir viss kas. Piedod, jūs aiziet uz medicīnu tagad uz visiem tiem tomolomogrāfiem. Un dakteris sēž pie ekrāna un paredģo jums. Jūs ļoti ticat viņam. Tāpēc, ka tik tiešām tās loģiskās doma gaidas, ka viņš redz kaut kāds mēlums plankumiņas kaut kur šeit šī. Viņš saka, paliet pagaidu, te ir nāzim darbs. Ar to der padomāt, mīļie jaunie ļaudzi, jums visa dzīve priekšā, ej tu sazini, kur jūs strādāsiet, pie mediķiem, pie bankās būsiet prezidenti vai kaut kur, bet veselo saprātu vajag izkopt, studējot fiziku. Fizika ir visvienkāršākā zinātne, kāda vien var būt. Nu kas ir prastāks par šiem ķermeņiem nedzīvajiem? Nu kas ir prastāks par atomu? Nu labi, atkal neviens nav redzējis. Kāpsim atpakaļ. Nu, kas ir prastāks par šķidrumu un cietu vielu un gāzi? Nu, runāt tur gāzēs ot molekulus. Nu, kas ir prastāk var būt? Un tur ir forša vienādojuma. Matemātika. Forša modeļa. Matemātika arī radās tikai tāpēc, ka cilvēks domāja par to, kā lai aprakstu to, ko viņš sajūt. Tā ir tā filozofiska materiālā pasaule. Sajūtamā pasaule. Kad skolā bērniem 10. klasē strādāja 8 gadus ar viņiem, protams, tā filozofiska psiholoģiskas tas priekšnes bija. Viņš saka, jā, nu tā ir tā sajūtamā pasaule. Tā meitene. Vispār tā, ka tā ir meitene, to es varu sajust. Un kā tā, ka viņa ir Elze, tad es vēl uzzinu, ka viņa sauc par Elze, vai ne? Un tā pamazām uz priekšu. Bet tie pirmsākumi jau ir. Ja es tev šodien nebūtu ieraudzies, es labi, mēs otrais tiekamies. Vai, tāda Elze ir, nav tāda meitene, ir, nav. Zēne nepējiet meitenēm garām. Pamaniet. Meitenes jūs visiem pamanījuši. Lovojiet savus meitenes, viņam nav daudz. Labi. Materiālās pasaules. Par materiālās pasaules ķermeņu. Atkal, nekas jau pasaulē cits, kā ķermeņi nav. Nekas jau cits nav. Atoms ir ķermenis?
Ir.
Higgsa bozons? Arī ķermenis. Tikai nedomājiet kā ikdienā, ka tas ir ķermenis, kas ir veikalā plauktā. Un kas ir cilvēka ķermenis? Ķermeņi ir viscaur. Lieli mazi tievi ir esni megapasaulē un mikropasaulē. Tas ir filozofisks jēdziens ķermenis. Bet mās bērniņš sāk ar tādiem jēdzieniem kā ķermenis, nu pavisam ikdieniši, viņam ir otrēļ lietas, kas ir ķermeņi. Nu tad tie ķermeņi ko dar? Kustas. Paši, daži paši kusta, daži ir jākustina. Un fizika nodarbojas ar šo te ķermeņu kustību. Par kustību. Ar vienu vārdu var pateikt fizikas būtību. Un tagad skatīties, kas kustas. Planētas kustas, elektroni kustas, tur, kur un kā. Un kā viņa kustas atomā, kustās tā, molekulā šitā, cietā vielā šitā, šķidrā, tā. Elektroni kustas. Higgsa bozons droši vien jau par kustas. Bet jau tur ir specifiski jau. Jo tās ir tāds matemātiskās kustības. Kā kustās vispārējais automobili kustas? Kas notika ar to jumtu, Zolitūde? Viņš kustējās. Viņš no sākuma traikam tā, viss tā pakustējās, un pēc tā bija tāda liela kustība. Tas iebrakums. Trīs reizes tā, pamazām, ja bruk. Un tas tik rāda to, ka kaut kas bija nobriedis, ļoti nobriedis. Nu, vajadzēja tam notikt. Diemžēl, ļoti traģiskā situācijā, 6:00 vakarā, kad cilvēki ir ļoti daudz veikalā. Viņš mums nakts laikā nobrucis tur vai dienim. Nu, kad pienpudalīt aiziet bojā, tur aliņš kā sākot sasities. Bet netanī laikā. Netanī. Ķermeņi gāja bojā. Citi ķermeņi iedarbojās uz šiem ķermeņiem. Dzīvie ķermeņi, no tiem nedzīviem ķermeņiem, mīmī iedarbība. Nu, notika tas, kas notika. Parādība. Nu, fizikas definīcija ir, un sāksim tagad skatīt, kas jau tur ir, bet es uz aizvaku pateikšu vēl trešo. Ir trīs fizikas. Ir fundamentālā fizika, kur uzdod pētījuma jautājumu. Tas ir pētījums izziņa. Skolā bezdievīgi putrojās. Jums visur liek rakstīt hipotēzes. Jo pedagoģijai zina, nu nekas nekā nevar darīt. Un tas ir pašlaik tāds attīstības posms pedagoģijā, kā zināt, nu tur ir daudz putras ar terminiem. Visur vajag hipotēzes rakstīt. Ja man kādreiz ir jādod padoms kādam, kas vada, es esmu vadījis. Nu, tur pedagoģijas fakultāte arī, jā, mēs lasu turēju, tāpēc lekcijas par 4. Vakariem ir, bet nākad, nu, grākā būs cauri jau, izglītības sistemoloģija. Un es viņam dotu padomu, kāda būs komisija? Aha, nu, pieroši, tenī komisijā, nu, nelēc ar savām kaut kādām spožām idejām. Es pat dažreiz, ka tā, jūs saklausieties, ko Antrauklis jums teica, paturat pie sevis. Sākšiet tāpat runāt, bet ja nu runājat, un jums sāk lūk tirsu, sakiet, es jau neko, bet Andronkuls tā teica. Bet jūs paši saprotat, nu jārunāja labāk faršu no sevis. Ja jūs man esat domu biedri, cauri, mēs varam dibināt partiju. Mums kaut kas kopīgs. Jūs, nu, atbildat tāpat, kā es atbildu par saviem vārdiem, jūs ar. Un ar to hipotēzi, tad es saku tā, zinu ko, es zinu, tur komisijā ir cilvēki, kur ja tu hipotēzi, nepasludinās, pēc tam lepni nepateiks pašās beigās. Un ziniet, hipotēze ir pierādīta. Tad viņi pamostās. Oh, hipotēze pierādīta. Aha, tagad labi, jā. Nu, cik līdzi? Nu, jā, 8, 9, 10. Es ļoti sāsi. Mīļie cilvēki, šis te humors dzīvē pārāk bieži īstenojas. Bet, nu, visi mēs esam normāli cilvēki. Attīstamies. Un ir fundamentālā fizika. Tā ir nodarbojas ar to, kas, nu, nevienam nav skaidrs vēl. Jeb arī sen aizmirsts varbūt. Un Nobela prēmija dabūs šeit. Par kaut ko tādu principā jau. Ko dar mazais dēns? Tepat pavisam netālu, mazā mazmētiņa, 4 gadīti. Viņa ir fundamentālā pētniece, tikai ne fiziķa. Tādu vārdu viņa nezina, un es darīšu visu, lai viņa pēc iespējas ilgāk tādu vārdu necirtētu. Jo nevajag ilgu dēnam galvu. Viņa ir istas ķermeņa, kustas, viss notiek. Tur ir magnetismas un elektrības. 2 gadu vecumā viņa nomainīja plējeriem disku. Ja man teikt, es neticētu, bet tad es savam acīm redzu. Mazais mīļais papagailīts. Viņš visu laiku ir noskatījies, ko teica mamīt dar. Un kāpēc es nevaru to izdarīt, piespiest to podziņu un atverās? Nu, kāpēc ne? Var tagad rūt piespiest podziņu? Bet viņai te galviņā jau bez augstākās izglītības. Tā runāt viņu vēl nemācēja taču 2 gadu vecumā. Un paņem to disku, uzlišķiņ, piespiest podziņu. Aha, a ko jūs esat izdarījuši savā mūžā jau? Arī. Mēs visi esam bijuši fundamentālie pētnieki, tad, kad bijām bērni. Un pēc tam mēs aizējām uz skolu, un tad vēl uz augstu skolu, un tad mēs mācāmies no grāmatām. Un tad nav ne laika, ne telpas, tad vajag viņus radīt. Kur radīt? Nu, atkal noplātam rokas, nu, Dievs radīt. Sāp citu lielā sprādzi, Antonī teorijā. Es ir baigi interesanti, tur jau nekur nav. Kurā brīdī tad telpa no laikas radās? Tur viss tā teļiņas redzēt, kā rodās. Nu, šī pilnīgi pareizi. Nu, nevar taču radīt domas. Bet dažreiz arī nopietni fizika akadēmiķi kaut kā mēģina to laiku tur izdomāt. Tikai tāpēc vien, kad tradicionāla fizika izglītībā ir liels rops psiholoģijā. Filozofijā vēl daudz maz, bet psiholoģijā kādreiz viņas psiholoģija vispārējais, ko Dievs sakot, jums arī neviens tur nepastāst, tomēr drusciņi kā tā cilvēkam tā fiška rubī vai nekā tur rodās tie jēzieni. Es tagad drusciņi tā. Kāpēc es to tā? Tāpēc, ka man ir... Jāslavē fizikas skolotāji. Bet tas nu ir daudz grūtāks darbs nekā fundamentālā fizika. Un ir lietišķā fizika. Lietišķā fizika ir zaļā krāsā. Šitā ir zilā krāsā, šitā ir zaļā krāsā. Un kas mums vēl ir? Nu tad neapšaubam, tad ir izglītojošā fizika. Izglītojošā fizika. Un kā mēs ejam skolā, fizika ir kurā klasē? Pirmoreiz parādās, un paldies Dievam, tikai 8. Klasē. Bērniem ir telpas, izjūta, ir. Laika izjūta ir, ir. Kurš redz jums laiku? Eku pūksteni jūs redzat. Laiku neredz. Par laiku sauc to, ka tur tas rādītājs kusts. Tā ķermeņa kustī. Un ja es to redzu, mazais bērns ar to redz, viņam ir tāda izjūta. Un viņš to vārdu laiks lieto, nu kā, nu, viņš nesaprot, ka viņš to laiku, to vārdu ir pielicis. Tam klāt. Lūdzu, tev jautājums. Aha. Nu jā, tieši tā. Nefis fizikā, bet fizikālās parādības. Piedod, es nepiesaku, bet redziet, jūs būsat nākamie, jo nu nākamā paudze. Viņi fizikālajās parādībās dod ieskatu. Fizikā, nu, ne tas laiks vēl. Es arī rādu savā mazmētiņā, pievēršu uzmanību, nu, kaut kur ejam un dāram un skatam, bet es taču nestāstu fiziku. Bet fizikālās parādības ir visapkārt. Un tad viņas vajag, un šitā ir tā fundamentālā parādība, ar ko fiziķi nodarbojas. Krievvalodā esiet uzmanīgi. Dzīvīgi, tā ir filozofiska kategorija krievvalodā. Latviešiem ir mainība. Un ir divas mainības, ir izmaiņas, pārmaiņas, un viena konkrēta mainība, tā kā ķermeņa maina savu atrašanās vietu, kur? Nu, taču telpa un laikā. Mēs esam izdomājami telpa un laiku, lai aprakstītu, nu kaut kas mainas, ja? Taču acīm redzams, ka mainas, vai ne? Ar to jau fizika sākās. Galilejs ripināja tur par enītos bumbiņas, viss. Viņš skatās, kaut kāda jušana rodās, un tad beigās sāk tur domāt, kur kādu. Nu, tad nāk eksperimentālā fizika, protams, tad jau matemātika, viss 16. Gadsimts. Zinātnes tehnikas progress, un aiziet. Un tagad mēs esam tā aizrāvušies, ka vairs nezinām, no kurienes tā viss sākās. Skolā skolotājs nevar aiziet tikai un sludināt Higgsa bozonu, Un rakstīt RMC kvadrātā, jo jautājums, ko tas nozīmē visu. Kāda tam ir jēga? Jo novērots ir, kāda tam ir jēga? Un apraks, izstrādne. Latviešu divi vārdi, saprast un izprast. I'm understanding, angļu valodā. You comprehend, comprehension, tas ir otrs vārds. Bet tu tikai ņemsiet dažās grāmatas angļu valodā. Krievu valodā tāpat nevar saprast, ja paņemāju, mišļiņie, apdomot to, šitā tad nāda. Valodās ir sarežģīti. Latviešu valoda ir jauna valoda. Mums daudz, ko izdodās pateikt, daudz īsāk un skaidrāk. Un ja skolotāji tagad bez jēgas un saprašanās tulko dažādas angļu valodā grāmatas, arī padomu laikos no krievu literatūras ņēma, ja? Bez jēgas un saprašanās, ka latviešu valoda var pateikt īsāk un skaidrāk. Bet, lai to izdarītu, vajag saprast pašiem būtību. Vai tu esi visu laiku tikai tev ir zubrīšanas režīms vai ne, un nav laika padomāt. Un man jūs ir tad izņēmuši žārši, jums bieži nav laika padomāt to, ko jūs tagad studējat. Temps, temps, temps. Lūdzu. Tādā nozīmē literārā valoda, tad, kad vārdi visi tik veidot, teiksim, vārdnica, un tādā nozīmē, tas ir Enzelīns, tālāk, nu, kas tur sākumā bībeli tulkoja, tur vajadzēja vārdus. Tātad tas ir arī kaut kāpēc 6. gadsimtiem. Bet tas, ka sazinājušies ir latviešu cilvēku, vispār murtvārdu valoda, folklora, nerakstītā, saknes ir ļoti dziļi. Bet runa ir par šo, nu, vārds mācītāji visi, viņi saveda kārtībā nedaudz tomēr latviešu valodas gramatiku. Jo valoda, kā tāda gramatika, tā jau tāpat matemātika vien ir. Lietvārdi ir kas? Pamatā jau visi ir lietvārdi, kurus valodā lieto. Tāpēc, kā lietvārdiem apzīmē ķermenis. Un ja ķermenis mainās, visās tautu valodās ir tas, ko sauc par darbības vārdiem, par ķīniešiem. Tikai ļoti dīvaini viņam tā dzīvi sistēma. Valodniecība, tā ir vārdu matemātika. Bet matemātika ir XY, tur tie vārdi ir ļoti strupi. Un tādā precīzā ziņā, un tur gramatika ir tie likumi, kā ar vārdiem vajag apieties. Un, redziet, tā kā mēs mācāmies teikumu mācību, ikvienā teikumā, nu normālā teikumā, ja ne dzējnieki uztais tādu valodu, kad, bet tur jau nav jāsaprot, dzēja nav jāsaproda, dzēja ir jāizjūt. Visam cita lieta, tas ir mākslas darbs. Ja fizikas skatās uz dzēju kā uz matemātisko modelu kaut kam tur, vai ne, diez kas nav. Tā, nu, izglītojošā fizika, trīs fizikas. Un šodien lūk te ir runa par šito. Kāpēc tas tā man ir iznācis? Es sāku kā cietvēl fizikas. Tas, ko es darīju, tie bija jauni materiāli. Pēc nedēļas, nepilns, būs signatoretriķu un piezoretriķu fizikas problēma laboratorijas dibināšanas 45. Gada diena. Nu, man tā gadījās būt klāt. Mēs pirmos grotus sasējām, nu nātiet dariet visu turpmāko. 45 gadi. Es biju students un momentā klāt pie pilnīgi jaunām parādībām. 60. Gads, dibinājās vidiem pusturītā laboratorija, dibinājās mūsu laboratorija, observatorija, astronomijā bija, mums, tie bija kolosāli laiki zinātnes attīstībai Latvijas universitātē, fizikas, matematikas fakultātē. Un papasiet saviem tētim, mammai, vai ne, kurš tādu ziņu, viņi to visu atcerēsies, un pašlaik mums ir daudz, daudz grūtāk. Daudz grūtāk, bet nu tas tā. Pēc tam, to visu, ko mēs te darījām, te jau stāvēja blakus, skatījās cilvēki inženieru praktiķi, paklau, jūs pētat jaunas tur materiāls, līdz šajā baltajā dienai materiāla pētniecības taču arī Latvijā kopumā ir viens no prioritāriem virzieniem. To vajag saprast, tam ir dziļas sakas. Materiāli vispirms ir ķīmija, materiāls ir jārada. Nu jau vienkārši tā saies kaut ko lies kopā šodien šito arī, tāpēc tam to, nu šitrā ķīmija. Nu, es sāku starp citu savu fiziku darbu, kāds iet vēl ķīmiķis. Man bija reakcijas vienā domas, bārītība te nāc kā uztaisīt, ir tāds materiāls ļoti interesantām īpašībām. Kara laikā, nu, uz viņām kaut kā izgāja, tāpēc tur bija tas materiāls, kas bija, nu, visur, kur apies tā noderīgs. Paņem bārīja karbonātu, titāna dioksīdu, vajadzēja sasvērt pulverīšu, vajadzēja visu samaisīt, un tad jāliek ir uz pannas, tikai uz pannas uz gāzes plīt nevaru nekā izdarīt, bet vai 1400 grādus, speciāls krāsnes un vispārējais, pēc tam man jauc uz pa atmosfēru, jo gaisa jau atkārši piedalās klāt tur. Nu es cepu, segnet to keramiku, cepu pats. Pēc tam, protams, izveidojas vesela grupa, ķīmiķa grupa, jo, nu, fiziķis, nu, kad viņš netiek pie tās parādības klāt. Bet viņam vispirms vajag to, to ķermeni uztaisīt. Dabā, bārīti, tā nav, tā nav. Nav. Tad, kad es biju students un cepu, es tā īsti par to neapdomājos, ko es daru. Es tam tikai saku, jukadī, es aš daru kaut ko tādu, kas dabā nav. Un ziniet, ko tagad ķīmiķi ir saražojušo? Joj, joj. Fiziķi arī sarazojuši radioaktīvos izotopus, bez jēgas un bez vajadzības. Un tagad ir grūši, kur nu grūtīs vai nekur norakš un tā tālāk. Problēma. Nu labi, ja paņem vēl no reaktora vai nekur elektrība ir ražot, ja? Ūdens ir sildīts. Nu tad vēl visu. A, kur tu grūtīs viss, kas paliek pāri? Nu izdeķi, špēdiņās izdeķi, nekas jau rogu un tu nedar. A, kā pārdomas ir, mīļie fiziķi, kas ir fizika, bieži kā, kur, kas, kā? Tā ir lietišķā fizika. Mums bija sakara ar Maskavas universitāti. Maskavā tur par blakus ir Fizķaks, joprojām tāpat viņš tagad ir aviācijas institūts, enerģētikas institūts, viss šitie. Tur bija kolosāli inženieri. Maskavas universitāti tur augšā Ļeņina kalnos, fizikas fakultāte, pretī ķīmijas fakultāte, divas lielās ēkas, ja. Interesanti. Es pēdējo reizi biju, nu aizgāju tiešām ciemos, manu kolēģu vai es nevienu nesatiku. Es satiku jau nākamās paudzes. Jo es toreiz biju jauns puika, es tur pirmo reizi, nu, tur pagrozījos, vai ne, tie bija drusiņi vecāki man, tie kolēģi, nu, viņi jau ir jau, varbūt labākos medību laukos jau aizgājuši. Bet pastaigāt tur par tām laboratorijām, tur, nu, dīvaini, zin, tāda īpaša sajūta. Jūs arī tagad staigājāt šeit pat par šī te, jums arī būs kādreiz, meitēs, miļās, jūs būšam jauns, bet jums arī kādreiz būs 71 gads. Nēs vainīgi, bet jauns jūs esat mūžības. Nu, ne. Un izglītojošā fizika. Un atkal, tūlīt pārstīsim vienkārši to materiālu, jo tas ir tur. To var lasīt pēc tam pats arī. Man vajadzēja šo te ūdeni uzliet tam sausam materiālam, kas te ir nodrukāts. Bet, nu, pie jums ir vieglāk. Jūs saprotiet, es šīs fakultātes cilvēks kopš šeit laikiem, tā kā laikam drusciņi ticēt var. Alfieši ar uzticās, viņi vienreiz jau dzirdējuši, ko Andram Kulsa stāsta, viss ir kārtībā. Bet parasti bieži vien ir tā, jāpastāsta, kas un kur kā. Un es jau teicu, testi sāku nācu, bet tad, kad es beidzu dekānu, tad vispār, kā es nonācu pa dekānu? Es aizstāvēju savu disertāciju, nu izrādās, ka tiešām tie bija kolosāli laiki. Šito te es taisīju, tur ķīmi uztaisīju pats, viss izdarīju, pēc tam sāku tur mērīt, pētīt, viss šito, bet... Blakus radās skaitļošanas centrs, un tur bija lielā skaitļošanas mašīna. Tik tiešām viss tā sporta zāle tur pirmajā. Nu, tagad tur vairs nevar saprast, kas tur agrāk ir bijis. Tur bija lielā besma, vai šai elektrona viļšrītnē mašīna. Besma divi. Tā bija ceturtā sastā mašīna vispār padomas savienībā. Un viņi bija viena Rīgā. Un Andronkuls jauns puika būdams tā kā jūs, bija students turpat. Nu, mīļie cilvēki, paskatīties pašlaik, kas te notiek. Kaut kas jauns, uzreiz ejas kur kā. Man laimējās aizstāvēt disertāciju, a tur man puses no darba, viss bija faktiski matemātiskā modelēšana. Man bija jāizrīt tas mērīšana, bet nebija skaidrs, kā tur var dabūt laukā, nu, to attiecīgo fizikālo lielumu, iznāk neprecīzi, kaut kas tāds nav skaidrs. Nu, ko, nu, nu jauns. Nu, jāskatās klāt. Es visu to nomodelēju uz lielās mašīnas. Un paties, mīļie draugi, te ir tāda situācija, kur labāk ātvāk tīramies no tās lietas nost, tad būs nogrūms, bet šī vietā ir droši mērījumi veikt pie šādiem parametriem. Tā kā aizstāvēt disertāciju, viss sanācām kopā tāpat, un tāpat braukt uz konferenciem, veģis saka, nu, nu, baigais malacis, tad mums ir skaidrs. Un tādī brīdī, nu, tas bija tiešām, tas bija līmenis. Nu, tāpīgi, es varēju vienu gadu pēc tam pastrādāt pašas tehnoloģiski institūti arī. Jo tur, nu, piedošam, neskaitošas tehniku, to es sapratu, zināju, kas un kas kā ir. Tikai Amerikas reiz tiku klāt atkal pie Fourier spektroskopu metra. Tas, padam, savienībā vispār vēl nebūs būvēts. Bet, nu, es sapratu, ap ko iet grozās. Protams, ka tur neapšaubām ir uzreiz mikroskaitotājs klāt un tā tālāk, bet, nu, kas tas ir? Tāpat kā mūsu ķirurgiem, kas ir dakterši. Nu, iedodat viņiem moderno tehniku, un viņi taisa brīnums. Mums ir kolosāls galvas. Bet, piedošu, ja tev ir neās snarsas, nu, neko tu neizoperēsi. Bet, ja tev trāpās ar snarsas un dala galva, viss kārtībā. Un tad, viens atbrauc no Amerikas mājā, man vienkārši teica, paklau, tu esi zinātnīs darījis, nu, sasniedzis. Tālāk, tu esi tur pasauli redzējis. Nu, vajag jau arī, zini, pastrādāt. Un tā pastrādāšana nozīmē, ka kādam jau ir jādara arī, nu, tas melnais darbs. Nu, kādam jāiet tur dekāna vietnieku pastrādāt. Ir tādi studenti, redz, kas nāk, ar viņiem jāstrādā. Nu, ko darīs, nu? Nu, es labi saprotu, jā, nu, es esmu padarījis bišķiņu, vajag atvilt telpu varbūt. Un iedev vēl nav mazo pirkstiņu. Sāku stikties ar cilvēkiem, ar studentiem, ar saviem lieliskajiem kolēģiem, kuri man bija jāvat. Arī tie kolēģi, kur bija dekāni, kas mani pieņēma, tagad es biju dekāns viņiem. Nu, saprot, ne jau tās, bet kolosālie cilvēki, kā mēs tādī laikā forši strādājām. Bet no tā brīža es vairāk strādāju ar cilvēkiem, un pamazām, pamazām, tad iešu uz tikšanos ar kolēģiem. Pirms 45 gadiem es biju šeit. Nu, tagad es esmu šeit. Un tas ir darbs ar cilvēkiem. Attiecības, psiholoģija, sociālā, persona psiholoģija, viss tas. Un beigās arī, protams, es sapratu, ka es laboratorijā laikam vairs neatgriezīšos, jo dzīviet uz priekšu. Nu tagad, nu jaunajos laikos, nu pilnīgi skaidrs zēni, durvis ir vaļā, lūdzu, nākat šur, es jums iedodu roku, nākat, palīdzēšu, pavirzīšu. Bet nemaisīšos vairs pa kājām. Bet izglītības jomā un fizikas izglītības jomā, nu tur es kaut ko esmu uzkrājis. Un pēdējos gados es esmu piestrādājis tieši pie šiem jautājumiem. Un tāpēc man ļoti uztrauc, ka skola ir ļoti tālu no optimuma. Ļoti tālu. Nu, vienīgais mierinājums ir, ka visā pasaulē ir diezgan bēdīgi. Jo pajautāt, kas ir telpa, kas ir laiks un vispārējais, jūs to varat darīt mierīgi kurās lielās augstskolās. Jo tur jau visi profesionāļi, katrs vēro savu nabu, un uzdot jautājumu, kas ir pasaule, kas ir telpa, kas ir laiks. Nu kā, nu, nu kā, nu, 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 nu kā tu nesaproti? Bet pateikt nevar. Skolotājs? Ar muti runā. Viņš domas raida. Es taču jums savu domas pārraidu. Oi, mistika. Nē, mēs taču pārraidam domas viens otram. Tu man atbildi ķermeņa valodā tagad redzi. Nu, es runāju tev, nu, skaņas valodā. Te ir vizuālais kontakts. Man ar tevi. Bet skaņa kontakts ir šitas. Nu, mans. Viss kārtībā. Nu, fizika. Nu, viss tīrākā fizika. Bet domas tie ir pārraidītas fizika. Bet kas tās pa domām, kā viņas rodas? To gan mēs tā īsti nezinām, kas tur galvā notiek. Nu, galvā, protams, tur elektriskā strāvas un viss, kas tur ir. Kaut kāds īpatnēs pēdiņās ir dators, bet tas dators, kas tiek palīdz mums to bildi taisīt, nu, tā ir kaut kāda tāla kopija tam, kas notiek cilvēku galvā. Cilvēks ir cilvēks. Nu, Renu, un, nu, tā nekties paskatīsimies, kas te varētu būt. Fizika fundamentāli zinātniska teorija pamatās pasaules ķermeņa kustību. Lūk, labi, es te vienkārši mēs esmu stūmā, es te zēniem uzreiz ierošu, ka dabūs arī vispārīgi. Nu, protams, es, nu, kāds meitenes tās jūs jāskalpo arī uzreiz pirmām kārtām bez maz. Nu, tāpēc vienkārši esat te tūmā, bet dabūsiet arī. Tāpēc es saku, to, ko jūs pēc tam mājā palasīsiet, to mierīgi palasiet, tramvajā vai kaut kur. Jeb iemetiet miskastē. Jums ir izvēle. Es neapvainošos. Nīt kā žēl papīrs žēl, bet citādi man nav žēl, jo cilvēki ir dažādi. Nevajag bāsties ar savu bībeli, tur sešā baznīcā otrām iet visu. Tā, fizika definīcija skaidra. Cilvēks vēsturē, nu redziet, teorija praksa, fundamentāli lietišķi izglītojoši. Nu, viss ir pateikts. Teorija, tā ir teoretiskā fizika, praksa, tā ir eksperimentālā fizika, un eksperimentālā fizika divreiz. Pirmo reizi šeit, kad tas Higgsa bozons ir jādabū rokā. Un šeit būs, ka būs kaut kāda tehniska ierīce, kas ir uzprojektēta. Un visi trīcošām rokām gaida, vai tā mašīna arī strādās, jeb ne. izdomāt viņi ir, uzbūvēti ir. Un tas ir eksperimentālais paraugs, rūpnīcās, konstruktoru birojos un tā tālāk. Kur tu būsi? Šeit vai šeit? Sop, domā. Kur tu labāk jutīsies? Kas tev labāk padodas? Bet trešais variants ir. Saproti gan to fundamentālo, gan to lietišķo. Detaļas tu tur nezini. Bet tu zinās, kas notiek cilvēka galvā. Kā cilvēkam stāstīt par fizikālām parādībām. Kā sagatavot viņu, nu kā saka, tādai pašākai dzīvei. Un jūs kā bakalauri 3 gadus tagad studēsiet. Nu, kāds jums būs nākamais ceļš? Nu, liela daļa jūs nāksiet droši vien maģistrantūrā. Nu, nezinu, vai šeit varbūt brauksiet uz citām valstīm. Var gadīties. Ja jūs gribēsiet ar Higgsa bozoniem nodarboties, tad Latvijā nekas tās neizdosies. Nu, bet kas ar tevi? Nopērkat savu privāto lidmašīnu un lidojat. Nu, 2-3 dienas, kā saka, dzīvojat tur ārzemēs kaut kur, pēc tam akal atradot atpakaļ, vai ne? Mums ir forši te vispārējais, svaigs gaiss, kā saka, un zaļa zāle. Tā ir jūsu dzīve. Un fundamentālā pētniecība, pēc tam ir lietišķā pētniecība, gribas praktiski noņemties. Lūdzu! Tagad riepas jāpārmontē riteņi, vai ne? Riteņi no forši. Tā ir fizika. Tikai es skatījos, kā šogad strādā man. Zēni, nu agrāk, nu kur agrāk? Kad es biju jūsu gados piedošana, kā es tur vasaras ziemas riepas, bija vienas riepas, bija un paldies Dievam, ka viņas bija vispār un brauca viņām, kamēr, nu kamēr varēja pabraukt. Tagad, un es paskatos, kā pašlaik bija tehnika. Piedošana, es arī varētu atkal iet uz to cehu strādāt. Tur nekas nav īpaši jāsaprot. Nu, esmu slēku, ir tur balansies, sviniņu uzlikt tur vai ne, tur ir rotācija, tas ķermenis, viņš iet kunkā, kunkari. Tagad, uzliec, pieskrūvē, piespēr polu. Tur uz ekrāna skaits jau parāda, kurā vietā, cik gramus, kur kā vajag uzlikt. Nu, ņem un uzliec, tik tumšu, tad tu neesi. Bet kā nu ir? Poku piespiest māki, riteni uzskrūvē, tur ir māki, noņemt tu māki. A kas notiek? Tumša bilde. Es varu tur iet strādāt, redzēt. Bet otrād gan ne. Šie foršie puiši, bet cīpari, tie forši puiši, kas tur strādā, nu viņi divi, nu bišķi iekos jānopelna un tā tālāk. Daži varbūt arī viņam ir grūta galva, kā saka, viņš ir vēl ilgi strādās. Nu visur cīra, jo viņš ir vajadzīgs. Un es jau saku, nu atrodiet paši savu vietu, kur jūs būsiet noderīgi, un kur jūs paši sev būsiet apmierināti. Var tās riepas arī montēt visu mūžu, nekāda vaina. Tā. Būtības sūtība, pasaules fizikālo parādību zinātniska apzināšana, saprātīgai izmantošanai. Nu, šik. Zils, daļš, un sarkanais pa vidu. Ja šodien paliek no mūsu sarunas, tas mugurkaus tur tā lau ar to zilo sarkano zaļo, redzēt. Man vairāk neko šobrīd it kā negribētos. Tas pārējais, ko es te pierunāju klāt un tā tālāk, tas viss ir grozās ap šo te kodolu. Tas ir tas mugurkaus. Un es piekariem tam mugurkaulam klāt, nu kā saka, visu to klāt, vienkārši jau nu pliks mugurkaus, nu cik ilgi mugurkaulu var rādīt. Jāpeliek kaut kas arī gaļa klāt. Vai ūdens lekcijas laikā. Tā, fizikas izglītība. Nu re, nu tas viss ir, lai cilvēkiem to izstāstītu. Ir lietišķā zinātniskā izglītība, zinātniskā un vispār izglītošā fizika. Te var paskatīties. Un te nu jautājums ir, vai jūs gribat dzīves virzībai to darīt? Jeb eksploatācijai. Ir eksploatācijas inženieri un konstruktorberu inženieri, divi tipi inženieri. Zinātnieki arī ir kolosāli cilvēki, kas strādā fundamentālās pētniecības laboratorijās. Nu labi, noišosim tur uz to hadronu pātrinātē. Tur taču ir, es nezinu, cik tur cilvēki strādā. Nu es šaubos, nu pat tūkstošos varbūt ne, bet simtos gan. Nu ko tad darīs vēl pēc tiem kolosāliem cilvēkiem, kas tehniski zina atsvišķi, par to Higgsa bozonu viņi būtu dzirdējuši nav. Viņi nekāds saprašana nav, kas tas ir. Bet viņi ir ārkārtīgi vajadzīgi to visu to kolosālo fabriku uzturēt. Tur ir zemās temperatūras, kas tik tur viss nav. Vakums. Redziet. Tā. Nu teikt tā vēsture. Mehanizācija 1000 gadus atpakaļ, elektrifikācija 100 gadi atpakaļ, datorizācija ir pārdesmit gadi tikai. 100 gadu vēl nav pagājuši datorizācijai. Kur tu 100 gadi, ko ir? Un ģenetizācija. Un tas viss redziet tur labā pusē zaļā līnija. Paskatieties savu atlikumu. Viņa bija tur taisīto mehāniku. uztaisīja kuģus, iekšķirdzes zinējas, iztaisīja nu, reaktīvos, visu, visu traķies zinējas, kustība, transporta tīkli. Tālāk, elektrība, nu jauki, bet nu mums ir elektrotīkli. Kas ar datoriem? Nu, skaidrs, ka datori tīkli. Kas ar ģenētiku? Nu, tas ir attīstībā. Un, ziniet, es jūs sveicinu, jūs visi esat vēl dabiski radīti un dabiski kaut kā funkcionējat. Bet, ko tu zini, nākamās paudzēs būs ģenētiski varbūt pārveidoti cilvēki. Es negribētu. Bet, nu, man tas arī netraud. Es kaut kā esmu pieredzis pie tā, kā tas dabiskais ir. Bet daudz domājiet, domājiet, kā būs ar jums pašiem, tā kā jums būs 71 gads, un kā ar jūsu bērni dzīvos, jūs savus pats bērns arī pieredzēsiet. Kā viņi dzīvos un ko domās? Ļoti interesanti. Nu, man tā liekas, ka interesanti, ne, pēc jums arestēt, jums tas ir interesanti. Un tā nav laika priekš narkotikām, priekš šņabļa, priekš seksa, pārmērīgums viss, vai ne? Klāra šampānieši jau ver, kā saka, iedzert vai ne, un meita nobučo, tā nav nekāda skāda. Tu viss ir normāli. Tā, nu re, un tas viss ir noticis kopš 16. Gadsimta. Renesanse mākslā, reformācija baznīcā un zinās tehnikas revolūcija tur. Bet pašlaik ir kāds paradoks? Ir tik forši sasniegumi zinās tehnikas, ka neviens negrib vairs studēt ķīmiju, fiziku. Matemātika. Grūti. Kāpēc? Piecaši no pudelēm. Gūst, kas tā gūstāt ir. Un ja vēl piens tiešām ir no pudelēm, bet pulveri. A, ko to pulveri dabū? Varbūt var izaudzēt kaut kur, ja, un tas samalt kā graudus, vai ne, un dabūs piena pulveri. Jūs tur prātā redzēt, jūs esat pašlaik ļoti veselīgi domājuši, jūs tur spaisnāk. Bet padomājiet vien, kur mēs ejam? Mēs varam pazaudēt orientāciju, ja būs slikti fizikas skolotāji un slikti ķīmijas skolotāji un vispār slikta izglītība. Izglītībai jābūt dzīves pieredzēji priekš dzīves. A priekš kādas dzīves? Nu, pa to ir tad ievēc padomāt, priekš kādas dzīves. Tā, krīze, nu šeit viss ir pareizi. Tātad, ko es jums pateicu, apdomu praksi rīcību, tas viss ir izrunāts, es jums teicu, to mēs visi esam izrunājuši. Dzīves pieredzēja trīs sastādās. Zināšanas, prasmes, attieksmes. Un, ejot nobeigumā, tieši attieksmi jomā, vērtību orientāciju jomā, mums pašlaik ir ļoti nopietnas problēmas. Mums ir daudz gudru cilvēku, bet, diemžēl, no viņiem pārāk daudz ir maitas. Jo gudrība tiek izmantot amorāli. Es jau neko, vai ne, bet kā es to otru apčakarēšu, kā es to šitā. No naudas, kā es varētu naudu uztaisīt. Vai fizika nodarbojas ar šādiem jokiem, ka teiksim, nu kā, tas būtu mūžīgais zinējs. Bet nauda ir savdabīgs mūžīgais zinējs. Savdabīgs. Vai tik tā, viņš nauda tikai. Jo nauda jau ir virtuāla. Reālā vērtība nauda jau sen pasaulē pazudusi. Visi tie parādi, kas ir triljonos, viņi taču ir bez seguma. Bet tā ir ekonomika. Fizikā, nu nekas tam līdzīgs nevar būt. Un tāpēc kritiskos brīžos Repš kļuva pa bankas prezidentu. Tomrauskas pašlaik mūsu. Arī fizikas, tas zina. Nu viņš aš mēģina noturēt kaut kādu līdzvēl, tas kuģis nu vienkārši neaiziet pa burbulu. Bet tauta, kas uz šī kuģa ir, tā ir neapmierinā. Ai, tiem. Kuģim nav tur kā satārst un tas. Nu, mīļie cilvēki. Bet šos te dabas zinātniskos cilvēkus, kuri nebūtu tās speciālisti sociālā zinātnēs un ekonomikās, viņi daudzreiz kritiskos brīžos ir vajadzīgi ar savu šo te veselo saprātu. Un ja viņi pēc tam apgūst arī to sociālo zinātni un psiholoģiju un vispār, jo, nu tad viņi pļūst pa dižiem cilvēkiem. Tā fizikas problēmas, nu te ir tās problēmas, redziet, ka vispār viņš ar fiziku jāīsteno kā fizika cilvēkiem, nevis cilvēks fizikai. Skolā es neesmu gājis ne olimpiādēs, ne kaut kur, bet es esmu nozaucis Valmierā pie Kaujas. Esam braukuši ar laivām pa Kauju, ka laivas esam paši taisījuši, remontējuši, ar fotogrāfiju nodarbojos. Nu, visus, ko tu skolas laikā tam ielaikā vajadzēja darīt. Un tā, kā vajadzēja sākt studēt, es pats nezinu, kāpēc es atnācu uz šo fakultāti. Man kolosāli noveicās. Kaut kādi iekšējais ņuhs kaut kā, kad kaut kur pie tev kā dabiski jāiet ir. Īsti es pamatot nevarēju. Bet es izvilku lielo lozi priekš sevis, un manuprāt, jūs arī esat to izdarījuši. Bet, protams, neapstājoties jums vēl visu dzīvu priekšā, vai ne, bet man ir šit noveicies. Un tā bija fizika. Fizika skolā viss, nu, vai dieniņ, tas jau bija bērns spēlīt. Tur bija sporta jānodarbojas, jādzied, jāspēlē, viss kas tāds. Bet, kad cierās klāt pie fizikas, tu tā liet aizgāt. Viss kārtībā. Un vispār izglītojušā fizikā galvenā uzmanība jāpievērš. Jā, te es drusiņi varbūt runāju perpendikulāri, nu, daudziem kolēģiem. Jo kolēģi man, viņi joprojām ir bezgalda cieņiem speciālisti savā jomā, bet man dzīve iestuma šī pašajā situācijā. Un tad es redzu, cik svarīgi ir, lai fiška rubītu. Jo nav tāda profesija fiziķis. Tas ir domāšanas veids. Mēs esam iepazinušies ar dabas parādībām fizikālajām, bet galvenais ir, ka mums ir šī te domāšanas tehnoloģija izstrādāta. Un pēc tam jūs nepazudīsiet nekur. Protams, viss nebūs atkarīgs no jums viena paša kā tā, jautājums ir, lai jums laba kompānija apkārt, kas jūs nenogremdē, bet jūs paši esat vismaz izdarījuši visu, kas no jums tur ir. Un te nu ir noslēgums, skolotājs manā prātā ir filozofs, psihologs un neapšaubām fiziķis. Es sāku ar fiziķi, pēc tam nāca klāt viss tas pārējais kaut kā tā. Filozofija tā kaut kā tā interesanti jau bija studiju laikā, bet pēc tam reālā dzīve piespēlē arī to psiholoģiju visādos veidos. Un kad tu esi skolā, ja tu nemīli cilvēkus un dzīvi, lūdzu neiet skolē tūmā. Un bieži vien arī cilvēki, kas ir, kas ģimenes nelodibina, nu arī kaut kā, nu negribās tas mazais sievi, jo viņš ir tāds, nu tāds savdabīgi. Bet ja tu mīli cilvēkus un dzīvi, un vispirms savus bērnus un savu, nu, partneru dzīves, sieviņu, vīriņu, šī tā normāli. Un pēc tam jā, fizika, ķīmija, viss. Kā krieviski saka, kā šī skoļķis samā pa svojumu. Šī dabīgi. Bet pirms tu noiesi un savu nabu sāksi vērot, nu, piedošana, tev vajadzētu, ka tu... Un es stāvu un krītu pa vispār izlītojošo fiziku. Labi, fizikas pulciņš. Redziet, jūs daudz esat padziļināt gašanu. Nu, maliņš. Viens gāja uz baleta pulciņu, viens gāja tur, viens tur, viens tur. Un saka, par nos. Bet profesionāla izglītība ir krons, kuram jāgrazno ļoti labi izglītot, vispār izglītota galva. Tā, nu, redziet, jūs esat ļoti daudz jau sasnieguši. Jūs esat pašlaik labā vietā. Daudz, kas varētu būt labāks un tā, bet pagaidām nav slikti, bakalaura līmenī vismaz, ja jūs paši strādājat un studējat, ar jums ir viss kārtībā. Mēs esam normāli augsts skola. Protams, apkārtējā vide, nu, ja savādāk, ja es jūs būtu bijuši, teiksim, tādā Maskavas augsts skolā, nu, tur apkārt būtu Maskavas vide, lielais teātrs. Piedoši, bet mums ir savs opera teātrs. Tikai kā nelēm tur apkasās savā starpā. Nu, tās ir tas, lūk, tas provinciālais kašķis, kas mums te ir. Bet lūdzu, dosties uz ārzemēm, tikai uz labākajām pasaules augstskolām, lūdzu. Ir ārkārtīgi daudz tādu iekšā rāvēji, kur vienkārši gaida, nu, lai tur kādu aizsvejot kaut kādu duracinu no Latvijas, vai ne, zinu, ko mēs tur jums tev to un šito. Jūs pārāk jau tagad gudras galvas, ļoti uzmanīgi paskatāties, kur kas un kā. Un ir brīdis, kad ir šitā mīļā zemīte jāatstāja uz laiku vai kur kā. Nu, ir piedošana, jūs tiešām to Higgsa bozonu iemīļosiet. Nu, ziniet, var gadīties, tad jā, jāsaka sveiki, bet nu, taču var atdropt pie mammītes, vai ne, ciemos tēti, kā saka, nu, arī tā. Pasauli ir kļuvusi globāla. Ar to tad arī jārēķinas. Jāprot, visā tādī ir dzīvot. Tā, nu, līdz ar to mēs esam savu laiku tad notērējuši. Jo laiks ir arī līdzeklis, šis līdzeklis ir iztērēts, tāpat kā nauda, un es atļaušu jums ar vēlēt. Lai jums šie tie līdzekļi tagad būtu jaunajā gadā, pietiktu līdzekļi laika, naudas, mantas, visa tā, lai sekmīgi tālāk studētu fiziku, pabeigtu bakalaurantūru, pēc tam lūdzu skatāties paši un Tie, kas gribēs kļūt par fizikas skolotājiem, jūs gaida profesionālais maģistrs, maģistra programma, jūs dabūsit maģistra grādu, izglītībā un kvalifikāciju fizikas skolotājs. Un tas ir normāli, tu esi fiziķis, vispār zini, kas ir fizika. Varētu labāk zināt. Es ilgus gadus matemātiķiem, tagad izrādās matemātiķis, saka, mums fizika nevajag. Es esmu vairāk, kad 18 gadus, lasījis vispārīgo fiziku matemātikas skolotājiem, topošajiem. Un tā vispārīgā fizika ir stipri atšķirīga no tās, ko jūs dzirdat šeit. Jūs esat profesionāli fiziķi. Bet ja tas ir skolotājs, tur jāstāst par visām citās. Tāpēc ir jāizstāst arī tā psiholoģija. Viskas tāds. Bet nevis vispār plika psiholoģija, bet reāli dzīvē, kā es jūs pamēģināju tagad stāstīt. Ka tā ir elza un tā ir ne elza. Un tā tā. Jo skolā un tur dzīvē tur ir cilvēki jāstrādā. Bet mierīgi pašlaik domājat, jums visi ceļi ir vaļā. Un ceļi, kā saka, pamatā ir lielie šosejas, ir šī, šī, šī. Šeit Latvijā, kaut kur citur, nu, to dzīvi rādīs. Paldies jums par šodieniņu. Mēs esam, manuprāt, ar godam pastrādājuši, pieminējuši arī šos te traģiskos notikumus. Un, lai jums laba sesija, pirmā sesija, būs viss kārtībā, lai jums labi veicas. Paldies jums par šodienas tikšanos.